Հայ դեսպանները Սաբինոսի հետ մտան տուն։ Այստեղ նրանց դեմ բացվեց մարմարյա ճերմակ մի սրահ, որի մեջտեղում տարբեր արձանիկներով զարդարված բազում շատրվաններից ծնվող բոլորակ ջրավազաններ։ Լուսավորության աղբյուրը պատից կախված ջահերն էին և սեղաններին շարված արծաթյա մոմակալների վառվող մոմերը։ Գավթում մարդիկ կային։ Նրանցից մեկը ծանոթ երևաց Անանի աչքին։ «Արդ ժամանակն է գնահատելու քեզ ցավերիդ և տառապանքներիդ դիմաց, որ ստիպված եղար կրելու տարիներ առաջ»։ Ձայն տվեց ծանոթ երևացյալը։ Անանը նետվեց նրա կողմը։
«Անդովկ»։
«Հա, ես եմ»։ Նրանք ողջագրվեցին և ամեն մեկը մտովի թերթեց իր հոգու ներսում սրբորեն պահված անցած հեռացած տարիների այն հուշաշարը, որ լի էր հույզերով, կյանքով, կարոտով, սիրով, քաղցրությամբ և գորովանքով։ Ժամանակի հետքը Անդովկի վրա էականորեն չէր անդրադարձել։ Նույն հաղթանդամն էր, ամրակազմ, խրոխտ, ավյունով լեցուն։ Միայն մազերի առատ ծածկույթն էր փոքր ինչ նոսրացել, մեկ էլ մորուքի սպիտակ գծվածքը, որ ուներ հնում, փոխակերպվել էին ալևորության ճերմակ սփրույթով, ասես թե դեմքին խուստուփի ձյունն էր հանգչել վեհորեն։
«Անչափ ուրախ եմ, որ հանդիպեցինք»։
Անանի աչքեր արցունքոտվեցին։ Արցունքակալվեց նաև Անդովկը։
«Քեզ ճանաչեցի ձայնիցդ»։
«Թեև այն պատանին չես, ում ճանաչել եմ տարիներ առաջ, այլ շնորհազարդ երիտասարդ ես դարձել, փառքով լի և անձիդ վրա անառարկելի կերպով կրում ես արյաց ասպետի պատվոդրոշմը, երթվում եմ բոլոր աստվածներով, քեզ կճանաչեի 10 ասպարեզից, քանզի արտաքին նկարագիրդ նույնն է մնացել»։
Անդովկը իր ձեռքը դրեց Անանի ուսին։
«Ինչպես ես»։
«Առողջ կորովի»,  ասաց Անանը։
«Բայց կաց»։
Իշխանը հանկարծ ետ քաշվեց։
«Մեր հանդիպումը պատահական է, թե ինչ որ ծածուկ դիտավորություն կա այս ամենում, որ ես չգիտեմ»։
«Անշուշտ բաներ կան, որ դու չգիտես»։
Քահ-քահ ծիծաղեց իշխան Անդովկը, ապա լրջացավ։
«Այս հանդիպումը պատահական չէր. ես իմացել եմ Հրյաստան գալու տառակելության մասին Սիսակից, քո ընկերոջից, ով պարթևական պալատում բարձր դիրք է զբաղեցնում»։
«Սիսակից»։
«Այո, նրա բամբերը երեկ ինձ մոտ էր, և սույն կարևոր բանն իմանալով սյունյաց աշխարհից շտապեցի այստեղ»։
«Իդեպ, Սիսակը նույնպես Բեթքուբին բերող ճամփին է»։
«Սիսակը նույնպես»։
Եդեսյո դպիրը ամբողջությամբ չէր պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում։
«Քաջազուն ասպետ, դու այստեղ ես եկել»։
«Որ բարեխոսեմ քո անձի համար Սաբինոսի մոտ»։
«Սաբինոսի մոտ»,
կմկմաց իշխանը։
«Ճանաչում եք իրար»։
«Այո, նա մորս հորեղբոր որդին է, որին սիրում եմ սրտանց»։
Վերջին խոսքեր արտասանելիս սունյաց իշխան առաջացավ և փարվեց իր քեռուն։ Աբգար արքայի վստահված երեք դիվանագետները իրադարձության այսպիսի ընթացք չէին ակնկալում։ Առավելևս պատվիրակներից ավակ երկուսը, Շամշագրամն ու Մարիհաբը, այլևս համարում էին, որ այս հարցում իրենց առաքելությունն ավարտված է, և միայն Անանը կկարողանա հանգուցալուծել ստեղծված վիճակը։ Դեպքերի նման զարգացում անշուշտ չէր սպասում նաև ինքը, Անանը։ Բանակցությունը, ոժն արդ 40 ժամ նախաբանվում էր, առայժմ ոչինչ ընդհանուր եզր չուներ այն խնդրի առնչությամբ, ինչը հուզում էր իրենց։ Սրանից բացի, իշխան Անդովկի հանկարծակի մուտքն ասպարեզ ցնցեց հայկակի որդուն, և Անանը հիմա չգիտեր, տխրեր, որ թագավորից իրենց վստահված կարևորագույն գործը, ինչպես ցեխում խրված սայլը անհույս մնում է տեղում, թե ուրախանար հրճվանքով իրեն անչափ հարազատ այս մարդուն կրկին տեսնելու համար։ Եվ մինչ իշխանը տարակուսանքի մեջ էր, Սաբինոսն առաջ եկավ և ասաց.
«Պատվարժան այրեր, հրավիրում եմ ձեզ սեղանի շուրջը»։
Հայ դեսպանները, հնազանդվելով տանտիրոջ խոսքին, քայլեցին դեպի սրահի ծայրը, ուր ախորժաբեր խորտիկներով լի բացված սեղանն էր։ Անդովկը հարմարվեց Անանի կողքին, ապա բազմոցի վրա տեղավորվեցին Բդեշ, Խմարիհաբը և Շամշագրամը։ Իսկ Սաբինոսը նստեց սեղանի գլխավերևում և կարգադրական խոսքերով դիմեց սպասավորներին։
Իսկույն հրամցրեք Աբգար արքայի ուղարկած գինին, հրամայեց նա. Ես այս երեկո իմ հյուրերի հետ ուզում եմ վայելել հայոց արևի համն ու բուրմունքը.
Մատրվակները արծաթյա երկու կուժերով լեցուն գինի բերեցին. Պատվարժան իշխան, գուցե լսես, թե այս ազնի մարդիկ ինչ խնդիրքով են քեզ այցի եկել.
Գործերի մասին անշուշտ կխոսենք,
Անդովկի խոսքը կտրեց տանտերը, ապա դառնալով հայ դեսպաններին ավելացրեց.
Ձեզ կլսեմ այն ժամ, երբ կուշտ կլինենք, և կքննարկենք բոլոր այն հարցերը, որ մտածմունքի առիթ են դարձել Աբգարի համար.
Կես ժամ անց հայոց խաղողի հյութը զվարթացրեց քաջ Սաբինոսի սիրտը անզուսպ հուզմունքով, այնպես որ հռովմի զորականը, ով ճանաչների մեջ հայտնի էր իբրև զուսպ, լուռ, խրոխտ մարդ, զգացմունքների խռովությունից այդ պահին ասես լացելու պատրաստ երեխա լիներ.
«Հարքի կուսակալ Թիրասի կինը, ում այդ սրիկա իշխանը սպանեց, իմ զարմուհին էր»,
վերջապես խոսեց ստորգեի որդին, և հոգին, որպես թե մի գաղտնազարդ գանձատուպ, բացեց հյուրերի առաջ.
«Յուլիայի դաժան վախճանն ամենքիս ցնցեց մեծ ծուքով»,
շարունակեց դա.
«Աղջկա հայրը, Թլաբյոսը, վշտից շուտով նվաղեց և ինքն էլ մեռավ».
Այս բանն ասելիս Հռովմի ալեհեր զորագլուխը կարճ դադար առավ, ասես թե խոսքը լռեց կոկորդում. Նա վերցրեց գինու գավաթը, խմեց միջի եղածը, ապա հայացքն իր խոժորեց իշխան անանի վրա և խրպոտ ձայնեց.
«Իսկ տարիներ անց, երբ թվում էր, թե Յուլիայի որդկանց հաջող ընթացքով և իմաստության փորեղբորը տան շարժված հիմքերը աստիճանաբար վերհաստատվում էին շինությամբ, հանկարծ հարքի ամրոցում կուսազարդ օրիորդ Կլեոպատրայի հետ կատարվածը, մեր հոգիները տակտի վեր խառնեց նոր զարհուրանքով և թևաթափեց ցավով բոլորիս».
Վերջին խոսքեր արտաբերելիս Սաբինոսի տեսքը ավելի սաստիկ կերպարանք ստացավ. Տարեց ռազմիկի հայացքի լազուրը ակնթարթորեն ամպեց գորշ մեգով, և դեմքի հանգիստը իսկույն կնճռոտվեց ալյած ցասման պես. Նրա աչքերի բոսորը անանին սթափեցրեց գինու ազդեցությունից. զիկայսերական զորաբանակի երբեմնի ահեղ հրամանատարը արդ սևեռել էր տեսանելիքը հայ իշխանի վրա և խորհրդավոր մի ակնարկությամբ նայում էր նրան.
«Այդ չարաբաստիկ օրը»,
կմկմաց իշխան անանը, ով մետաղացել էր Սաբինոսի հույժ ճնշիչ նայվածքից.
«Կաց, կաց, մի պատմիր»,
անանի խոսքը ընդհատեց Հռովմի ռազմավարչական վերակացուն, և ցրելով դեմքի մռայլքը, այս անգամ խոսեց մեղմությամբ.
«Անդովկը ինձ ամեն մանրամասնությամբ ներկայացրել է տարիներ առաջ Թիրասի տան մեջ տեղի ունեցած անցած դարձածը, թե ինչպիսի դառը հետևանք և թե ինչ ծանր ավարտ ունեցավ դեպքը այդ ամեն կողման է. Արդ, Սիսակի և Կլեոպատրայի սիրո պատմությունն ինձնից ծածուկ չէ. Լսել եմ նաև սխրանքիդ մասին, որ ընկերոջդ զինակից եղար այդ օրը կռվում, հաշվի չառնելով, որ ռազմի գործերին խիստ անտեղյակ ես».
Ստորգեի որդին դարձյալ կում արեց հայկական գինուց.
«Ես ճանաչել եմ հորդ, հայկակին, քաջազուն մարդ էր. Հիշում եմ նրա մղած հաղթական մարտը Հերովդեսի եղբոր որդու դեմ. Նա ողջ առողջ է»?
«Ցավոք ոչ»։
«Ափսոս, նա ազնի վայր էր»։
«Ուրախ եմ հորս հասցեին նման գնահատական լսելու քեզպես վեհանձն մարդուց, շնորհակալ եմ», ասաց անանը։
«Տիարք»,
Սաբինոսը վերսկսեց խոսքը,
«մի անակնկալ ունեմ ձեզ համար»։
Նա վերցրեց գավաթը և ևս մի կում ըմպեց իր գինուց.
«Այսօր պատահմամբ հյուրընկալել եմ մեկին, ով Պարսից պալատում դիրք ու պատիվ է վայելում թագավորի մոտ»։ «Սիսակն է անշուշտ»,
գոչեց Անդովկը և նայեց անանին.
«Ասում էի չէ, նա ճամփա է ընկել դեպի Հրյաստան»։
Արդ Սաբինոսը հայացքով նշան արեց գավիթում կանգնած ծառային և հրամայեց.
«Մեզ մոտ ուղեկցեք Պարսից երկրի պատգամավորին»։
Չանցած քառորդ ժամ, պահակների հետ ներս մտավ մեկը, ով սրահում ներկա հայ դեսպաններին տեսնելով իսկույն քարացավ տեղում։ Նրան տեսնելիս սառեցին նաև հյուրերից ոմանք։
«Անան»?
Ապշահար կանչեց եկվորը։
«Միթե»? «Օ, չար մարդ»,
թնդաց Եդեսյու ազդիվ դպիրը, երբ ներս մտողի տեսքում ճանաչեց հարքի քրմապետ Արբունի որդուն։
«Կեղծ ազնվական, որ որդեգիր ես եղել խավարի իշխանությանը և ծախել ես քեզ անառակություն գործելուն. Ինչ ես անում այս տանը»։
Նա շրջվեց դեպի Անդովկը։ Սյունյած զորքերի պետը պակաս զարմացած չէր քան Անանը։ Քաջ երևելին ազատի տեսքը չէր հիշում, ուստի չիմացավ էլ, թե ով է նա, բայց և հասկանում էր, որ Անանի հոգու խռովությունը կապված այս մարդու հետ վաղնջական օրերից հնչած մի մեղեդի էր։ Սակայն Արբունի որդին Անդովկին լավ էր հիշում։ Նա Սյունյած իշխանին հանդիպել էր, երբ վերջինս հարքում հյուրընկալվել էր իշխան Թիրասին։ Եվ արդ Անդովկը իր հարցական հայացքն ուղղեց Հռովմի պաշտոնյայի կողմը, և նրանից էր պատասխան սպասում ստեղծված վիճակի վերաբերյալ։ Բայց Սաբինոսը չէր շտապում որևէ մեկտաբանություն տալու այս առմամբ, այլ իր հոնքերի տակից սևեռուն աչքերը հառել էր Անանի վրա և քննողաբար զննում էր նրա ամեն շարժմունքը, այդպես փորձելով բացահայտել այս հանելուկային երիտասարդի ինքնեությունը, ում հայոց աբգար իմաստուն արքան, գերադասելով իր կողքին կանգնող բազում ծերերից, նրան ընտրել էր կարևորագույն այս գործում իբրև պատգամագլուխ։ Իսկ հայ իշխանը այս կարճ ընթացքում կամքը հավաքելով սրտի մեջ, սաստեց հոգուց հասումը և ասեց, թե ոչինչ չէր եղել, խոժոր հայացքը իր հառեց մատին անցկացրած ոսկեուղակին։ Սեղանին վառվող մոմերի լույսը նրա մատանու կապույտ շապյուղի կոր մակերեսին դիպչելով, աստղի երևույթի պես շարժվող մի պատկեր էր շողշողացնում։ Մատանու քարին հայտնված փայլը Անանի մտքում արտնացրեց մի հուշ իր մանկությունից, երբ որ երազում երկնքից ծագած լուսեղեն տեսիլք երևաց իրեն։ Հույն բարձրաստիճան զինվորականը ոտքի ելավ և դիմեց իշխանին։
«Տեսնում եմ, ասպետ, ճանաչում ես այս մարդուն»։
«Այո, տիայր», ասաց Անանը, աչքերը առանց լուսախին դաստղի խաղից կտրելու։ Իշխանն այլևս խաղաղված էր։
«Բայց չեմ կարողանում հասկանալ, ինչ գործ ունին այստեղ»։
Անցած 18 տարին ազատի տեսքից զգալի կերպով սրբել էր պատանյազարդ վայելչությունն ու խիստ աղճատել էր պատկերը նրա ծերության ստվերով։ Արբունի որդին իր երիտասարդ տարիքում ասես ալևոր լիներ, բայց ոչ մազերի սպիտակությունից, այլ ճաղատությամբ և կնճիրների առատությունով։ Դեմքը կարմրոտ էր, աչքերը նույնպես։ Երևում է, որ թուլություն ուներ դեպի խմիչքը։ Իսկ հայացքի գորշ թաձրանքն ու մեգը մատնում էին նրա ձախողված կյանքի ծածուկ էջերը։ Սաբինոսը ձեռքն իր ուղղեց այն կողմը, ուր որ ազատն էր։
«Այս հարգարժան այրը այստեղ է եկել Պարսից պալատից. ասում է, շահին մոտ կանգնած մեկն է. Նա ներկայացավ իբրև իմ անձին բարի կամեցող և կարեկից մարդ»։
Հույն զորավարը մի պահ լռեց և քայլեց ազատի կողմը, թևանցուկ արեց պարսկահայ իշխանավորին և խոժորելով իր դեմքը, բարձունքից կախված ժայռի պես, հուզախառն շեշտով սաստկացրեց ձայնը։
«Դեռ չգիտեմ, բայց հիմա կպարզեմ, միամտաբար թե մի դավադիր դիտավորությամբ նա առաջ քաշեց մի հարց անցյալից և խոսեց բաներ, որոնք էորեն հակադրվում էին իմ իմացածին»։
Սաբինոսի այս խուզարկու խոսքը սարսուռով լցրեց ազատի սիրտը, և Արբունի զարմը զգաց, ինչպես են ծնկները ծալվում ոտքերի դողից։ Նա գիտակցում էր, որ ոտքով գլխով ծուղակն է ընկել, քանզի ուր որ է, ներկաների մեջ պիտի մերկացվեր յուր խարդավանքը, ուստի սոսկում էր այդ մտքից ազդված։ Ձեր ռազմագետը նկատեց Պարսից պալատականին պարուրած վախը, սակայն չընդհատեց իր ասելիքը, այլ դարձավ դեպի իշխան Անանը և շարունակեց.
«Ազատը եկել է համոզելու ինձ, որ իմ զարմուհու, Յուլիայի դուստր Կլեոպատրային, դու ես սպանել ոմն Սիսակի օգնությամբ, որպես վրեժխնդրություն Թիրասից ինչ-որ բարակ անունով հրեայի համար»։
Սաբինոսը ձեռքն առավ գավաթը և հերթական կումը կատարեց։ Զգաց, որ գինովցել է։
«Ինչ կասես»։
«Կասեմ», ասաց Անանը,
որտեղ որ սա է, կեղծիքը, սուտն ու բանսարկությունը միախառնված հասակ են առնում ժանտափշի պես և բամբասելով ճշմարտությանը, վեր են խոյանում աներեսաբար։
«Նույն պերճախոսն ես, ինչպիսին որ կայիր», իշխանի խոսքը ծաղրեց Ազատը։
Նա հասկացել էր, որ վերջն իր մոտ էր։
«Հետո կերևա, ծիծաղողնով է»,
ատամները իրար սեղմեց Անանը։
«Բնույթը ինքնին հայհոյություն է, ընդդեմ սրբության, որ նախանձում ես արդարին, ատում ուղիղ քայլողին, արհամարանք ես ստացում խեղճի դեմ և պարսավում ես ազնվությունը անզիտ նենգությամբ»։
Ապա շրջվելով Սաբինոսի կողմը հավելեց ևս.
«Սա իր տխմար հոր արժանի զարմն է, ով շատ վնաս է հասցրել իմ ազգին, բարեկամներիս, իմ տանը նույնպես»։
«Ա, ես հիշեցի սրան»։ Տեղից վերթռավ Անդովկը, ապա նայելով Անանին գոչեց.
«Սա չէ Ստահակն այն, ով իր նիզակով Կլեոպատրային գամեց անդունդի հավիտենական մթությանը, իսկ քեզ շանթահարեց չարագույժ նետով և անձդ հասցրեց մահամերձության. Իշխան Վասակը ինձ բանն այդ պատմել է մանրամասնությամբ»։
«Այո, քաջ ասպետ, նա է», ասաց Անանը։
«Ես հիմա կսպանեմ դրան»։
Այսպես գոչելով, Անդովքը ձեռքն իր առավ սեղանին դրված դաշույնը և նետվեց Ազատի վրա։
«Կաց, իշխան»։
Անանը կանգնեց դաշույնավորի և զոհի մեջտեղը։ «Ետ պահիր ձեռքը տարյուն հեղելուց»։ Ապա երեսը դարձրեց Ազատի կողմը և հավելեց.
«Իշխան, այլևս մերկացած ես դու.
Եվ հնարքներն այն, որ բանեցնում ես իսկության փայլը եղծելու համար, բացահայտված են անզիտ հետ մեկտեղ»։
«Ինչ ես դեմ ընկել և արգելում ես, որ վերջ տան կյանքիս, բարեգործես քեզ երևակայում»։
Անանին վրա տվեց քրմորթին։ Նրա աչքերի խոժորքում խորին ատելություն կար։
«Գթառատություն դրսևորելով ես ուզում լուծել սրտիդ վրեժը, թե ողորմություն ցուցադրելով հույս ունես շահելու այս մարդկանց հոգին դեպի քո գործը»։
«Ափսոսում եմ, որ մնացել ես նույն թշվառականը, ինչպիսին որ կայիր», ասաց Անանը։ «Դավաճան մարդու վախճանը իրեն սպասեցնել չի տա, և այն կլինի խայտառակությամբ և ամոթով լի»։
«Ով հայրենասեր, առաքինի այր, ամենքից սիրված, հարգված բոլորից»։
Ազատը լուրջ էր և չէր հասկացվում, ծաղրով է խոսում Անանի հետ, թե վերջի վերջո իր անկեղծ պատիվն է հավաստում նրան։
«Դու, որ քո կյանքում ապրեցիր պարկեշտ, գործեցիր ազդիվ»,
շարունակեց նա։
«Փառք ձեռք բերեցիր դռներում, պատիվ թագավորի մոտ, ընդունելություն մեծամեծներից»։ «Ինչ ունես հիմա»։
«Ոչինչ,
բայց միայն կործանված երկիր, թալանված կալվածք, հափշտակված տուն, չեղած ընտանիք»։
Անանը շրջվեց Սաբինոսի կողմը, ուր գտնվում էին նաև Անդովկը, հայդեսպանները և էլի ոմանք։
«Ես մի առակ եմ ուզում պատմել ձեզ, ճերմակ ուղղաձի կարագասներով մի նավի մասին, որ նավարկում էր ծովերի հատվող խաչմերուկներում և մարգարտազարդ յուր վայելչությամբ, իբրև նորահայտ ոսկերչական գյուտ, զմայլեցնում էր դիտողի հոգին արթնության հույզով»։ «Այդ ծովի ճերմակ գեղեցկուհու փառքն ու սքանչությունը, արևածագի շողարցակման պես, իբրև լուսասփյուռ գորգուղի, ձգվում հասնում էր հեռու ափերն աշխարի, շարժելով բոլոր կղզիների խանդն ու ակնածանքը»։ «Եվ աշխարի չորս եզերքից բազում օտարականներ, հասարակ մարդիկ, երևելիներ, առևտրականներ, իրենց ծանրաբեռ և երկարաշար քարավանները ուղում էին դեպի միջերկրյայի շքեղության գովքը հանդիսացող այս հազվադեպակը և զմայլվում էին նրա կուսափայլ կատարելությամբ»։ Ու եղավ մեկ օր, նավն այս հեռացավ իր խաղաղության հանգրվանից և հայտնվելով բաց ծովում, զարնվեց հյուսիսից փչող պտուտահողմի խորտակիչ ուժին։ Մթնշաղ էր, և ծովահույզ մրկաքամին անձրև հակած ցնցուղում էր լացն ամպերի երկինը սիվար։ Եվ շառաչանք կար տարերքում, և խռովքի ձայն կար, կայծակ, ամպրոպ, կարկուտ։ Չէր հասկացվում, փոթորիկն էր շերեպն առած ծովը խառնում, դարձնում ցասկոտ ու մոլեգնած, թե ջրերն էին քամիսարքում խոլ ծփանքով, անհող մոթը այս ու այն կողմ շպրտելով։ Եվ միայնակ նավը, անհավասար մի գոտեմարտի մեջ մտավ ծովի հետ,
և վեհանձնաբար պայքար մղելով հանդեպ տարերքի, ետ շպրտեց գորոզած ավալ գրոհը նրա։ Արդ մրկախռով կնասես սոված գայլ, ողպալուր ոռնաց։ Օդի մռայլքն էլ սաստկացավ մթով։ Ապա կատվի պես փշացնելով, ծով նուրջեցրեց մեջքն ու ալյած գնդերը հազարական ճիր լեռնախմբերով շարեց նավի դեմ պատերազմելու։ Վիպերքական էր արճակատումն այս։ Ու երբ թվում էր, թե փոթորկի բարձրապտույտ սյան սրընթացը հավերժ խավարով պիտի կլանի ճերմակ առագաստները ավերմունքի մեջ, նավի երկնուղեշ կայմը, ինչպես օդում փայլատակող սուր, շանթարցակ զարկով պատռում էր քամու դիմադրությունն ու պարտության մատնում ոգին տարերքի։ Իսկ երբ ջրակույտ աշտարակները պարիսպներ կազմած սրնգահարի թովչանքին տրվող օձի գալարմամբ խոյանում էին վեր, ճերմակ առագաստը, իբրև ալեհատ մի ժայռաբեկոր, բախվելով ջրի ահեղ զանգվածին, սաստում էր ծովի հպարտությունը և ալյած ցասումը դարձնում էր փրփուր։ Ու եղավ հանկարծ, որ ապստամբություն ծագեց նավում, և ճերմակ սրփուհու հոգին սասանվեց երկպառակությամբ։ Արդ ծովեզերքի լուսաթրթիռ զարդը ապակու նման ճակ տալով ճեղքվեց, և բաժանության որդը սկսեց ներքուստ քայքայել նրա պարարտությունը։ Օրհասական էր պահն այս հիրավի։ Ամենքից առաջ նավից դուրս թռան առնետները։ Հետո նրանց խուճապից ազդված, փորձառու նավավարները իրենց պաշտոնին դավաճանելով դասը լքվեցին։ Եվ անձնակազմից ոմանք էլ, ովքեր ամուր չէին կամքով, գայթակղվեցին և հետևեցին նրանց, ովքեր որ վախով համակված ցատկում էին ջուրը։ Բայց երբ պատահեց, որ փրկությունը հալչող մոմի պես ընկճվել էր, և ծովափի չքնաղ մի անձնուհու հույսը, ասես արկայծող պատրույգ, մարում էր, ահա գտնվեց իմաստուն մեկը, ով ամենակուլ ալիքների մեջ վերուվարող նավը հանեց կորստյան երախից, և այն ղեկավարելով անվտանգ հասցրեց իր խաղաղության նավահանգիստը։ Այսպես է նաև Հայաստանը, որ իր հանգստության մատույցը փնտրող տապանի նման, խառնակ ազգերի և այլադավան ժողովուրդների ջրհեղեղի մեջ որպես փրկության սրբազան գավաթ, իր Արարատն է տենչում վերգտնել։ Անանի ձայնը հույզով կաշկանդվեց։ Եվ արդ, գալու է մեկ օր, որ Աստված նորից կհիշի մեր ճշմարտապաշտ նախահայրերի կնքած ուխտերը, մորթած զոհերը, ծխած խունկերը, աղոթքները սուրբ, և կնորոգվի այն երդումը, որ խոսեց Հայկի հետ։ Եվ այդ ժամանակ նա իր անսահման ողորմությունը կսփռի հայոց աշխարի վրա, և մեզ կբուժի այն հարվածներից և հազարավոր պատուհասներից, որ կրում ենք մենք ունայն օրերում։ Անանը նայեց Ազատին։ Սակայն այն առնետները և նրանք, որոնք դավաճանությամբ լքեցին նավը, կմնան դրսում, որտեղ խավարի ջրերը խորն են, և անդունդներ կան այնտեղ անհատակ, և կսկծալի անհատում ճիչեր կան, և թախծություն, և լացի ձայներ անվերջ ողպալի։ Անան նավարտեց իր երկարաշունչ մենազրույցը։